Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jitzak Bar Josef. Sećanje na ljubav.
Znate li ko je Austin Harrison? Reći ću vam ko je on. Otkud znam za Austina Harrisona? I to ću vam reći. Kad je mama izgrdila Jezekijela što mi puni glavu svakakvim pričama, poveo me je u šetnju. Spustili smo se ulicom Kralja Đorđa i pozdravili usput prodavačicu u prodavnici gdje je sve dobro. Uvijek je izlazila iz radnje kad smo mi prolazili i gledala za nama sve dok se ne udaljimo. Kad smo stigli do velike autobuske stanice, okrenuo sam glavu i video da nas i dalje posmatra. A ako nju pitate, verujem da će vam reći da je više zanima Jezekijel, a manje ja. Ali on me je snažno povukao za ruku i nisam hteo ništa da kažem, jer sam već znao da on ne želi da se ženi. Mislio sam u sebi da je bolje da se ne venčava, jer će imati mnogo dece i onda neće moći da bude sa mnom. Išli smo dalje, sve dok se Jezekijel nije zaustavio ispred prodavnice alata Verševskog. On je izašao iz radnje i upitao nas može li da nam pomogne. Jezekijel se interesovao za velika klešta u izlogu i gospodin Verševski je ušao u radnju i pogledao u beležnicu. Samo trenutak, rekao je, odmah ću vam reći koliko će vas koštati, kao da je namjeravao da mu malo učini cenu. Odlučio sam da ću Jezekijelu kupiti lep, nov alat kad porastem, a i nova klešta za rad sa strujom. Jezekijel je naglas čitao reklamu u izlogu. Radi s osmehom na licu do snage od 1000 vati. Objasnio mi je da u Americi osuđenike na smrt ubijaju na električnoj stolici. Vežu ih za gvozdenu stolicu, pritisnu dugme i oni izgore, a njihovo telo postane ugljenisano od jake struje. Pomislio sam da bi bilo dobro imati takva klešta, jer kad te prikopčaju za električnu stolicu, možeš da je rasklopiš i pobegneš. U međuvremenu je zazvonio veliki crni telefon na stolu gospodina Verševskog i on je odgovorio, a Jezekijel me je povukao dalje, sve dok se nismo zaustavili ispred velike pošte. Znaš li ko je projektovao ovu zgradu? Nisam odgovorio, iako sam znao, jer mi je to već ispričao prethodni put kad smo bili ovdje. Jezekijel je raširio ruke u vazduhu kao da hoće da zagrli zgradu i rekao mi, Austin Harrison. A kamenje su doneli iz kamenoloma kraj Jerihona, dodao sam. Otkud znaš? Iznenadio se Jezekijel, taj čudak i zaboravko, pa on mi je pričao sve to najmanje 1000 puta. Još kao dečak, dok je živeo zajedno sa mojom mamom, tetka Sure, babom i dedom, pored mesta koje zovemo Damask Kapija u starom Jerusalimu, bežao je iz verske škole jer je voleo da gleda skele kod Rockefellerovog muzeja, pomoću kojih su postavljene kupole na krov. Šef zidara je bio Egipćanin i već ga je zapamtio, pa su mu jednom dozvolili da se popne na kamilu. Prethodno su sa kamila skinuli kamene blokove koje su one prenosile u bisagama na leđima, pa je karavan krenuo nazad u Jerihon sa njim u jednom od tih džakova na leđima. Stigao je do Maslinove gore, ali tu ga je primetio engleski policajac koji je bio u pratnji karavana. Spustio ga je sa kamile, dao mu novčić da kupi sebi lizalicu i vratio ga kući. Jezekijel i ja smo obišli oko zgrade stare pošte i ušli unutra. Bilo je prijatno sveže, a mermerni pod gladak, pa sam počeo da se klizam po njemu. Stari čuvar sa kapom na glavi, poput policijske, povika. Dečacima je zabranjeno igranje unutra. Jezekijel mu odgovori, šta vam on smeta? Čuvar je bio uporan. Dečaci ne smeju sami da ulaze. Ako sam mu otac, onda sme, upita Jezekijel. Dete može da uđe u pratnji oca, složi se čuvar. Jezekijel me tad uhvati za ruku i nastavili smo da hodamo sve do kraja hola gdje su se preuzimala pisma i paketi iz inostranstva. Tu su mogle da se besplatno uzimaju marke sa nacrtanim krilatim jelenom, a ispod je pisalo vazdušna pošta. Krenuli smo prema izlazu i usput sam se prikrao čuvaru iza leđa, ovlažio lepak na nekoliko poštanskih maraka i spustio ih na stolicu lepkom na gore. Jezekijel upita čuvare mogu li da sednem malo na stolicu jer sam se umorio, ali čuvar se naljuti i odgovori da je to samo njegova stolica. Da bi nam to dokazao, sede na nju, a nas dvojica prsnu smo u smeh i pobego smo napolje. Stali smo na trotuar ispod velikog prozora, Jezekijel me pope sebi na ramena i približi da mogu da vidim kroz prozor šta se dešava. Kad sam ugledao čuvara sa zalepljenim markicama na zadnjici, počeo sam da pevam. Icik špicik, zelena žaba, uze motku pa udari babu, baba plače, ojojoj. Čuvar me ugleda i povika, sad si moj, istrča za nama napolje i pojuri nas. Jezekijel ne stiže da me spusti, već poče da beži noseći me na leđima. Držao sam ga čvrsto za glavu i vikao, čik nas uhvati i ne možeš nas stići. Ljudi su nas gledali dok smo bežali od čuvara koji je trčao za nama i kleo nas. U panici sam vikao, požuri, požuri, uhvatit će nas. Zažmurio sam da ne vidim čuvara kako nam se približava. Banditi jedni, lažljivci, varate starca, ti mu nisi otac, ti nisi roditelj tom dečaku. Kad smo stigli do prodavnice gde je sve dobro, Jezekijel više nije imao snage i spustio me na zemlju. Prodavačica je izašla iz radnje i obratila mu se. Šta vam se desilo, ti si sav crvena, dečak bled kao kreč? Uvela me unutra, dala mi stolicu da sednem i upitala šta želim da popijem. Zamolio sam je za gaziranu mentu. Otišla je do kioska preko puta i donela mi čašu soka. Kad sam je ispraznio, ponudila mi je još jednu. Klimnuo sam glavom. Ponovo je otišla i donela mi novu čašu, a ja zažalih što joj ovaj put nisam tražio gaziranu limunadu. Ipak popio sam i ovu čašu u tišini i pogledao oko sebe. Jezekijela, koji je ostao da stoji na trotuaru jer se izgleda bojao da uđe, sada više nije bilo. Video sam da se žena okreće i traži ga pogledom, ali od njega ni traga. U džepu mi je bilo još nekoliko poštanskih maraka. Rekao sam joj, ne znam šta mi odjednom bi, zatvori oči i usta. Poslušala me. Uzeo sam markicu i zalepio joj na jezik. Ona otvori oči, a ja istog trenutka poželeh da pobegnem. Međutim, ona se okrenula i pogledala u ogledalo i kad je ugledala marku na jeziku, prsnula je u smeh i rekla mi, ne vadeći je iz usta, reci ujaku da ne treba da me se boji, ne grizem dečake. Prišla mi je, zagrlila me i upitala, ti si dobar dečak, zar ne? Onda idi i reci mu to. Sedeo sam za njegovim pisaćim stolom. Uvijek sam mu preturao po fijokama. Čak kad sam u posljednje godina dolazio u posetu, nisam bio u stanju da se suzdržim, već sam i tad čeprkao uz slatki osjećaj zabranjenog, umišljenog greha. Mesinga naručica fijoke poput vernog čuvara u početku ne popušta i grebe mi prste dok se nekoliko trenutaka borim sa njom. Radoznalost je pobedila dok sam pokušavao da probudim život uz prizivanje straha iz davnih dana. Sad će ući tata i uhvatiti me na delu. Čuje se suvo pucketanje. Drvena fijoka je konačno popustila i zamalo da se obruši na mene. Zakočila se još na tren, kao da je odbijala da zaboravi mrtvog gazdu. A onda je ipak požurila da izađe, skoro se izbacujući na mene, željna da otkrije svoje blago pred mojim očima. Dugo sam to večer posmatrao njegove naočare za čitanje, upaljače, kremen, hartije, račune za struju, poreske obrasce, heftalice, stari ručni sat, lupu u kožnoj futroli. Čak je i Joel pomoću nje uspeo da zapali gomilicu borovih iglica koje je mama metlom čistila svakog petka sa terase. A ja sam tom lupom spržio oči predstavnicima Ujedinjenih nacija na prvoj strani reči. Tu je bio i jastučić za pečate i gumeni pečat. Jednom sam zbog bolesti morao da ostanem kod kuće. Iskoristio sam to da lupam pečat do mile volje, po knjigama, sveskama, donjem delu trpezarijskog stola, mušemi na bifeu, boci sa gasom, sebi po ruci. Joshua Bar Josef, ulica David Pinski 47, Karmel, Haifa, telefon 83229. Legao sam na krevet u kojem je umro. Na smeđem ormanu, u uglu sobe, stoji njegova lula. Šahovski pribor, kutija sa društvenom igrom Scrabble, domine u staroj kutiji gdje na poleđini piše oporezovano i moje ime olovkom. Tu je i plava lampa kojom je nekad grejao bolna mesta na telu. Kasnije je prešao na elektrode, a na kraju na aparat sa infracrvenim svetlom. Kad smo razmišljali kako da među nama podelimo njegove stvari, odlučili smo se da njegov život podelimo na dva dela, pa tako i njegovu imovinu. Prvi deo će pripasti nama troma, jer je to period kad je živeo sa mamom, a drugi deo će pripasti njegovoj udovici Avivi. Tu smo se ponovo vratili na maminu i tatinu nejasnu vezu, koju su mamine fotografije ponovo oživjele. Slike, Safetska tvrđava, Alaveilova velika slika, rađena u ulju, visila je na zidu kraj okruglog stola za ručavanje u salonu. Šabatnji svećnjaci koji su stajali iznad kutija sa društvenim igrama. Amnijelova slika Brdo Cion u Jerusalimu bila je obešena iznad stare sofe na ulazu u salon, iz koje je mama svake jeseni praherom istresala prašinu, a s proleća je velike jastuke s nje iznosila na terasu da se osunčaju i provetre od mirisa buđi. Iz velikog ormana sa knjigama izvadio sam stare svete knjige sa dedinim pečatom. Josef Zenvirt, Safed, Palestina. I sa pradedinim potpisom Abiš Zenvirt, Sveti grad Jerusalim. Utučeno sam stajao ispred njegovog prepunog ormana sa knjigama. To je sad bila samo gomila puna mrtvih slova i dalekih sećanja. Veliki Gorov rečnik, Oxfordov rečnik, stari Ibn Judin rečnik, dela Šaloma Lejhema, Pereca, Bjalikove pesme, univerzalna jevrejska enciklopedija, Ciceron, Homer, sabrana Šekspirova dela, John Updike, Gore Vidal, Saul Bellow, Dostojevski, šest Mišni, gomila starih molitvenika, Čovekov život, a pored njega odmah i Čovekova duša, pesme za bar mitzvu, Izraelski praznici, Mladi elektroničar, Kako steći prijatelje i biti uticajan u društvu, Izleči bolove svojim rukama, Ljudska iskrana, Henry James, John Dos Passos, Henry Miller, Knjiga o izrazima lica. Stajale su na policama bez reda i sistema. Većinom su bile raspadnute jer je kupovao u prodavnicama polovnih knjiga. Korice su se raspadale. Posle njegove smrti magija te biblioteke je iscurila. Sa žalošću sam gledao kako je sve skupljano, neorganizovano i sa velikom radoznalošću čitaoca koji je verovao da može da izgradi svet pomoću knjiga koje su mu u dečaštvu, dok je učio u verskoj školi, bile zabranjene. Čitao je neprestano, sa strpljenjem i dubokom usredsređenošću, a imao je neverovatno pamćenje. Ponovo sam stajao na vratima salona koji je ujedno bio i njegova radna soba. Gledao sam ga zadimljenog njegovom lulom koju je povremeno istresao u pepeljaru. Mogao sam satima tako da stojima da me ne primeti, jer ničeg oko sebe nije bio svestan dok je tako sedeo, poput jedinstvenog primjerka izvajanog samo za mene, lepa i velika uzdignuta glava sa zlatnom grivom. U sredini ormana sa knjigama bio je ugrađen radni sto za kojim je on sedeo okrenut mi leđima i posmatrao dvorište odakle se širio raj, borovi sivih, pravih i visokih stabala, bele mrlje stena i smeđe krpice zemlje, među njima na padini. Ruka u kojoj je držao penkalu bila mu je oslonjena na sto, a druga, koju nisam video, na naslonu, jednom od dve zmije koje su grlile veliku stolicu, tapaciranu u kraljevski crvenu auru, koja je zapadala u oči. Ispod izrezbarenog jelena nalazio se elegantan naslon za glavu. Iz ormana za knjige širio se težak miris starinskog nameštaja, pomešan sa mirisom memle, koja se uvukla u drvo iz vlažnog zida na koji je orman bio naslonjen. Tamna vratanca u sredini biblioteke služila su kao mini bar za piće. Tata mi je više puta ispričao priču koju sam uvijek iznova slušao sa zanimanjem, i verujući mu i neverujući. Nekog američkog milionera su više puta pljačkali provalnici, Posljednji put kad mu se desila provala, lopove su ujutru našli kako leže mrtvi pored njegovog skupocenog bara. Poslužili su se pićem iz njega i popili otrov koji Amerikanac sipao u flaše. Na sudu je prihvaćen argument da je milioner imao pravo da u flašama pića drži otrov i nije okrivljen zbog toga što je neko bez dozvole ušao i sam se poslužio pićem iz njegovog ormana. Iz tatinog ormana se širio slatkast, prijatan miris vermuta, votke i brendija koji je voleo da popije svako posle poodne uz grišku limuna, koja je isticala crvenilo vermuta ili čilibarsku nijansu brendija. Bilo mi je dozvoljeno da liznem praznu čašu. Uveče bi odatle vadio otrov za bubašvabe u pakovanju Common Sense i posipao ga u prazninu između ormana i zida. Sljedećeg jutra je ushićeno i pobedonosno skupljao leševe, rasute po cijelom salonu, nekom od starih pozivnica za književno veče. Dok je sedeo tamo, oblaci dima su se dizali iz njegove lule i zamagljivali predmete. On je s vremena na vrijeme istresao lulu lupkajući glavom o pepeljaru, a zatim produvao usnik tako glasno da je to zvučalo poput poljubaca. Šibicom je čistio plastičnu cevčicu, deo koji se stavlja u usta i koja mi je ličila na smeđi jezik neke životinje iz bajki. Maglom je prekrivao veliku sobu, poput nekog nastranog glumca koji se uneo u svoj lik.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Sećanje na ljubav izraelskog pisca Jicaka bar Josefa. Prevod Dušica Stojanović-Čvorić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.